Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, με το καλό να μας μπει και με το καλό να μας βγει κιόλας, έτσι να είναι γεμάτη ευχάριστα συναισθήματα, υγεία πάνω απ' όλα. Χαρές, αυτό εύχομαι, αυτό ευχόμαστε όλοι, για να μπορούμε να έχουμε και τη διάθεση και την όρεξη να κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί σε καθημερινή βάση. Εμάς εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς, μας ευχαριστεί ιδιαίτερο σε καθημερινή βάση αυτή η εκπομπή που λέγεται Ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια και την δημοσιογραφική έρευνα είναι ο Νικόλας Αγγελίδης και ο γιατρός της όλης ιστορίας εδώ είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος είναι μπροστά από μια τεράστια κονσόλα με κουμπιά, θυμίζει cockpit μεγάλου αεροσκάφους, και μέσα από αυτή τη διαδικασία ελέγχου των κομβίων αυτών μπορείτε να ακούτε σωστά και στην ώρα που πρέπει οτιδήποτε βγαίνει σε επίπεδο ήχου. Και θα έχουμε έβηχα πράγματα σήμερα να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε μια αναδρομή, μια βόλτα πίσω στην ιστορία. Θα πάμε 2 αιώνες πίσω να συναντήσουμε ένα πολύ δυσάρεστο, τραγικό συμβάν, και βέβαια ηχητικά θα το δέσουμε με τραγούδια που λέμε ότι είναι σχετικά. Τραγούδια εκείνη την εποχή δεν υπάρχουν, για να μπορούμε να πούμε ότι βάλαμε τα τραγούδια που αντιπροσωπεύουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μιας και θα πάμε πίσω στο 1896. Τότε λοιπόν, στις 18 Νοέμβρη, το 2024 έχουμε τώρα, φανταστείτε, το 1896 μιλάμε για 30.5 λεπτά να κάνω τον υπολογισμό. Μέχρι το 1900, 100 χρόνια και 4 και 24, 128 χρόνια πίσω. Είμαι καλός στα μαθηματικά, να ξέρετε. Και τότε λοιπόν είχαμε την πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου. Έτσι ονομάστηκε, γιατί έγινε ανήμερα του Αγίου Φιλίππου, ουσιαστικά στις 14 Νοέμβρη του 1896, αλλά όλο αυτό το πράγμα, η καταστροφή, η θεομηνία, πραγματικά διήρκησε για πολλές ημέρες, και φτάνουμε λοιπόν τώρα να μιλάμε στις 18 Νοέμβρη και να λέμε ακόμα ότι σαν σήμερα, εκείνη την περίοδο, γιατί πραγματικά θα δείτε και μέσα από το ρεπορτάζ των εφημερίδων που έχουμε βρει, εφημερίδες του τότε, έτσι, έχω μπροστά μου εφημερίδες του τότε και θα σας διαβάσω πώς παρουσίαζαν τα γεγονότα για τις ημέρες αυτές, δηλαδή που συζητάμε από τις 14 που έγινε το μεγάλο κομμάτι της καταστροφής μέχρι τις 20-21 του μήνα Νοέμβρη το 1896. Λοιπόν, ανοχήρωτη ήταν η Αθήνα εκείνη την περίοδο. Ήταν πρώτα απ' όλα περίοδος Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι είχαν γίνει κάποια υποτυπώδη έργα, τα οποία κατέρευσαν με την πρώτη δυνατή νεροποντή, και θα σας δώσουμε και ένα στίγμα για να συνειδητοποιήσετε πόσο διαφορετική ήταν η Αθήνα. Υπήρχε τότε ο Ηλισσός, έτσι, πέρα από τον Κηφισό. Ξεθύμαναν και ο Ηλισσός και ο Κηφισός, αλλά πήρε μέρες, γιατί στην πραγματικότητα είναι από τις 14 του μήνα φούσκωσαν ανεξέλεγκτα και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές. Είναι χαρακτηριστικό, το πλέον χαρακτηριστικό, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ζημιών έγινε στον Πειραιά, και το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο που θέλω να σας δώσω πριν ξεκινήσουμε με τις λεπτομέρειες των όσων καταγράφηκαν και έγιναν εκείνη την περίοδο, είναι ότι τα καμίνια είχαν στην κυριολεξία περιτυλιχθεί από θάλασσα. Ήταν σαν νησί. Τα καμίνια ήταν αποκομμένα. Και επίσης όλος ο Πειραιάς ήταν αποκομμένος, και η συγκοινωνία με την Αθήνα γινόταν πλέον μέσω θαλάσσης. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε, δηλαδή, εκείνες τις ημέρες η δίωδος για να πας χωρίς πρόβλημα και χωρίς να κινδυνεύσεις από την Αθήνα στον Πειραιά. Τώρα, αυτά όλα, για να είμαστε και ειλικρινείς και σαφείς, ημερολογιακά τοποθετούνται, ναι μεν, στην ημέρα του Αγίου Φιλίππου στις 14 Νοεμβρίου του 1896, αλλά με το παλαιό ημερολόγιο. Αν βάλουμε το νέο, φτάνουμε στις 27 Νοέμβρη. Νεκροί έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 62. Τραυματίες χιλιάδες. Σεισμόπληκτοι πήγα να πω. Τέλος πάντων, πληγέντες από την μεγάλη αυτή βροχόπτωση, άνθρωποι που έμειναν χωρίς σπίτι, αντιμετωπίζοντας όλη τη δύσκολη κατάσταση. Μιλάμε και για μια άλλη εποχή. Αμέτρητοι άστεγοι. Αμέτρητοι. Δεν έχουν καταγραφεί. Έτσι. Η καταρακτώδης βροχή ξεκίνησε το πρωί της 14ης Νοέμβρη του 1896. Δεν σταμάτησε με τίποτα. Δεν σταμάταγε. Δηλαδή ήταν έντονη και δεν σταματούσε με τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι τα σπίτια τότε ήταν περίεργα, δομημένα και φτιαγμένα. Δεν υπήρχε κανένα αποχετευτικό δίκτυο σοβαρό. Ήταν χωματόδρομοι, ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση και ευτυχώς να λέτε που δεν υπήρχαν έτσι και αυτοκίνητα με τα δεδομένα τα σημαίνα, γιατί και περισσότερα θύματα θα είχαμε και μεγαλύτερες καταστροφές ενδεχομένως να είχαν καταγραφεί τότε. Θα πιάσουμε και θα δούμε μια περιοχή, το Βατραχονήσι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε που είναι αυτό το Βατραχονήσι, γιατί ήταν μέσα στην Αθήνα, έτσι, ήταν κάτω από το Ζάπιο. Πού είναι στο Ζάπιο, αν περνάτε από πάνω και βλέπετε τις παλιές και μάλλον εγκαταλελειμμένες από ό,τι θυμάμαι εγώ εγκαταστάσεις του Ιστορικού Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, εκεί που ήταν η πισίνα κλπ. Εκεί λοιπόν ήταν το Βατραχονήσι, ένα νησί που βρισκόταν στον Ηλισσό, ακριβώς κάτω από το Ζάπιο. Ξεκινούσε λοιπόν αυτό το νησί μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο, στην είσοδο του Παγκρατίου, στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος, και μάζευε πολλά βατράχια, γι' αυτό και ονομάστηκε Βατραχονήσι. Εκεί λοιπόν έγινε πολύ μεγάλη ζημιά. Εκεί, επειδή είναι και γούβα η περιοχή, μαζεύτηκε πάρα πολύ νερό και το αποτέλεσμα ήταν σε εκείνη μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι. Άλλες μαρτυρίες μιλάνε για 12. Παράλληλα έγινε μεγάλη καταστροφή και στον Πειραιά. Μόνο στα Καμίνια έχουν καταγραφεί 20 νεκροί σε συγκεκριμένη συνοικία. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι που έχουμε επιλέξει, το οποίο μιλάει για πλημμύρα, μιλάει για μια άλλη πλημμύρα, την πλημμύρα του 1934, που και αυτή έκανε πολύ μεγάλες ζημιές στην Αθήνα και τον Πειραιά. Ένα τραγούδι, ή μάλλον προχώρησα, ναι, Παναγιώτη, θα πάμε στο νούμερο 3, έτσι. Είναι ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύει ο Στελάκης Περπινιάδης, είναι μια σύνθεση του Σταύρου Παντελίδη, ένας από τους μεγάλους συνθέτες Σμυρνιούς που είχαν έρθει εκείνη την περίοδο, με μεγάλο έργο. Είναι τραγούδι που γράφτηκε, παραλαμβάνουμε, το 1934 για τη μεγάλη πλημμύρα και ο τίτλος είναι «Η πλημμύρα στην Αθήνα». Πάμε. Yeah. λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων 6 μήνες νωρίτερα, εκεί στην περιοχή που ονομαζόταν Πατραχωνίση, είχαν γίνει διάφορες εργασίες, προφανώς προσπάθειες διευθέτησης της κήτης του Ηλισσού, και είναι ακριβώς η περιοχή όπου φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στην πλημμύρα και στον χαμό 10 ή 12 ανθρώπων. Είναι διαφορετικά τα ρεπορτάζ, οπότε κρατάμε και εμείς μια σχετική επιφύλαξη. Να πούμε ότι εκεί στην περιοχή, σε αυτή την μικρή νησίδα, το Βατραχονίσι, υπήρχαν ιερά από την περίοδο της αρχαιότητας και χριστιανικοί ναοί, ενώ ήταν μια περιοχή που στα σύγχρονα χρόνια, λέμε, τα νεότερα χρόνια, εκεί δηλαδή όταν εννοούμε σύγχρονα χρόνια, κοντά στο 1870 κλπ, δεν είχε καμία δόμηση απολύτως, δηλαδή ήταν μόνο τα αρχαία εκεί πέρα. Τότε όμως εκεί κοντά κατασκευάστηκε το πρώτο θέατρο της Αθήνας, το θέατρο του Παραδείσου. Και αργότερα άρχισαν να λειτουργούν και καφοδία, με αποτέλεσμα η γειτονιά σταδιακά να αρχίζει να παίρνει μια διαφορετική όψη. Και μάλιστα στα τέλη του 19ου αιώνα ουσιαστικά όλη η πλευρά αριστερά από το Παναθηναϊκό στάδιο ονομάστηκε Βατραχονίση και ήταν η γειτονιά που μετά το 1908 πήρε άλλη ονομασία, μετονομάστηκε σε περιοχή Σταδίου Ηλισσού, και θα δούμε μετά βέβαια έγιναν και κάποιες εργασίες που άλλαξαν τελείως την εικόνα αυτή, μέχρι που την χάσαμε εμείς πλέον όταν μπαζώθηκε οριστικά και ολοκληρωτικά ο Ηλισσός. Δεν υπάρχει φυσικά το νησί σήμερα, έχει καλυφθεί στο μεγαλύτερο μήκος του. Ξεκίνησαν τα έργα πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επί εποχής δικτατορίας Μεταξά. Πρώτα έγιναν έργα στο βόρειο κομμάτι και μετά στο υπόλοιπο, με αποτέλεσμα στη συνέχεια και από άλλες πολιτικές ηγεσίες που ακολούθησαν τη δικτατορία Μεταξά να γίνουν συνέχεια διάφορες αλλαγές και στην πορεία να έχουμε την εικόνα που επικρατεί σήμερα. Διαβάζω. Πρώτα απ' όλα είναι ενδιαφέρον, όσοι ασχολείστε με τα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, να ψάξετε και να βρείτε κάρτ ποστάλ της εποχής, δηλαδή εκεί περίπου 1870-1880, που δείχνουν τον Ηλισσό και θα δείτε και το Βατραχονίσι πως ήταν μέσα από τις κάρτ ποστάλ αυτές. Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει εκείνες τις τραγικές ημέρες. Διηνική σπαλήρια. Απετελείτο εις τας λεωφόρους Φιλελλήνων, Αμαλίας και Ηρώδου, ανθρώπων μεταβενόντων ή επιστρεφόντων, και όλοι δεν ειδύναντο να πιστεύουν εις τη αύτας ευνηδίως καταστροφάς, ομοίας των οποίων δεν εγνώρισαν ποτέ Αθήνε, εφόσον η μνήμη των σημερινών Αθηναίων εξυκνείται. Έτσι καλά, μιλάμε για καθαρεύουσα σκληροπυρηνική, έτσι. Τώρα, είπαμε για τις εργασίες. Όντως είχαν γίνει μεγάλες εργασίες ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων πάνω στους στρατώνες που υπήρχαν τότε στην περιοχή Ουδή, και έγινε εκεί μια επιχωμάτωση για να σχηματιστεί πλατεία, να βολέψει όλη την ιστορία και τη διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, αυτό το γεγονός στένεψε τα ρήθρα του ποταμού και ουσιαστικά ο ποταμός φράχτηκε από τα χώματα. Στην αρχή λοιπόν λίμνασαν τα νερά και στη συνέχεια έσπασαν το φράγμα και έτσι πλημμύρισε το Βατραχονίσι, το οποίο είπαμε ήταν σαν μια γούβα έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Και υπήρξαν και αντιδράσεις μάλιστα από τον κόσμο τότε. Υπάρχουν ρεπορτάζ. Ένας κάτοικος λέει στο ρεπορτάζ, ερωτηθείς από εφημερίδα, ότι όσοι έκτιζαν μέσα στο ποτάμι έπρεπε να ξέρουν θα γινόταν καταστροφή. Ένας άλλος έλεγε ότι περιφρονήσαμε τον Ηλισσό, αλλά υπήρξε αυτό που είδαμε να γίνεται μπροστά μας. Και βέβαια μία κυρία μιλούσε για θεία οργή, γιατί υπήρχε τότε ένας τύπος, όχι και πολύ σώος και υπογραμμός, το αντίθετο, ένας τοκογλύφος αδίστακτος, επωνόματι Πούλος, και η κυρία αυτή στο ρεπορτάζ λέει ήταν θεία οργή για να τιμωρηθεί ο Πούλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να σας διαβάσω ρεπορτάζ της εποχής. «Καλέ, τι τα θέλετε», έλεγε ένα άλλος. «Όσοι έκτιζαν μέσα στο ποτάμι έπρεπε να το ξέρουν ότι μία μέρα θα τους πάρει το ποτάμι. Η πλεονεξία αυτά φέρνει». Πάρα πολύ τον περιφρονήσαμε των Ηλισσών και θύμωσεν επιτέλους, έλεγε άλλος Μηδιών. Οι απλοϊκότεροι όμως και οι γυναίκες του Βατραχονησίου ήταν της γνώμης ότι η καταστροφή ήταν θεία οργή και ψιθύριζαν ότι όλα έγιναν δια να τιμωρηθεί ο Πούλος, ο Φιλάργυρος, ο Αιμοβόρος, ο οποίος έκανε τον τοκογλύφων και εστάβρωνε τους νικατόρους του για τα νίκια. Κι όμως ο Πούλος εσώθη, ενώ οι αθώοι επνίγησαν. Εκ των άλλων πληγέντων εφάνει μόνον η Μπογιατζίνα μία στιγμή εντός του ποταμού «Αναφωνήσασα, Παναγία μου σώσε με! Πιάσε τον πλάτανον», της εφώναζαν, «και κατόρθωσε με να κρατηθεί, αλλά το δέδρον εξεριζώθη και επνίγει». Ο πατήρ της πνιγήσας οικογενείας είναι ο ημίτιτλος, ο τίτλος που υπάρχει στο μέσο του, ο μεσότιτλος τέλος πάντων που υπάρχει στο μέσο του ρεπορτάζ. Είδαμε τον Ζαχαρίαν Τουλίν, τον σύζυγον της πνιγήσης Λεχούς, μετά τον τέκνον της Μόσκας Τουλί. Είναι νέος άνθρωπος, εργάτης εις των βασιλικών κήπων όπου ευρίσκεται κατά την ώρα της συμφοράς. Η σιωπηλή απελπισία του δεν περιγράφεται. Εχθές μας είπεν είχον γυναίκα, παιδιά, σπίτι. Απόψε δεν έχω τίποτε. Είμαι παντέριμος. Και άλλο ένα ρεπορτάζ. Ο Γεροπούλος. Ο Γεροπούλος παρασυρθείς υπό του ποταμού εκρατήθη από μίαν κάσαν θύρας. Ενώ δε η γωνιά επλησίασεν εις την όχθην η πεντικοντούτης μαριγό στάθη και ήλκησε την κάσαν, ενώ ανήρ της προσδαμών την εκράτη από την άλλην χείραν και ούτω ο Πούλος εσώθη. Ούτως είναι κονδόχοντρος γέρον ενουματάρχης έχων περιουσίαν τεινά και από λέσας ως λέγει κομπόδεμα με 1500 δραχμάς. Πολλούς οικούσαμεν εκφραζομένους δυσμενός κατά αυτού. Είναι αιμοβόρος, σταυρωτής, άμα βγήκε δεν αρώτησε για τη γυναίκα του, αλλά για το κομπόδεμα. Να μουσχουρι τώρα, Ηλισσός.
Να σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ στο χώρο. Πώς τον λένε, πώς τον λένε το ποταμό, Ηλισσό, Ηλισσό. Να σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κάθε κοπέλα θέλει να έχει φίλο τον όμορφο τέλει και να βγαίνει μαζί του τα βράδια, να έχει χάδια, να έχει χάδια. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο τέλης πολύ συνηθίζει, κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει, δε με νοιάζει, δε με νοιάζει. Πώς τον λένε, πώς τον λένε το ποταμό, Ηλισσό, Ηλισσό. Να σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χορό. Πώς τον λένε, πως το λέει το ποταμό. Ήλισσο, Ήλισσο, να σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου είναι και η Ματίνα Κανελοπούλου και πάμε εμείς να δούμε, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά γρουσούζικη εκείνη την περίοδο. Το ημερολόγιο να κινείται μεταξύ αυτών των ημερών, δηλαδή 13-14 Νοεμβρίου με 20. Γιατί το 1899, τρία χρόνια μετά από τα συμβάντα που σας περιγράφουμε τώρα, στις 18 Νοεμβρίου, πάντα με το παλιό ημερολόγιο, έγινε ακόμα μια πιο ισχυρή βροχόπτωση, η οποία κατέστρεψε όλες τις γέφυρες που υπήρχαν στην παραλιακή ζώνη και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και στον Κηφισό και στον Ηλισσό. Και ήταν και εκείνη μία από τις πλέον καταστροφικές νεροποντές βροχοπτώσεις, θεομηνίες που σημειώθηκαν εκείνη την περίοδο. Τώρα, σε αυτό που συζητάμε εμείς τώρα και έχοντας πάει πίσω στο ξεκίνημα της μεγάλης νεροποντής, της μεγάλης αυτής καταστροφής, στις 14 Νοέμβριου του 1896 λοιπόν, αποκόπτεται η Αθήνα από το υπόλοιπο κομμάτι της χώρας. Εντελώς. Δεν μπορούσε να υπάρχει συγκοινωνία ανάμεσα στην Αθήνα, ολόκληρη την πόλη με το υπόλοιπο κομμάτι, και μάλιστα, όπως είπαμε και το επαναλαμβάνουμε, η οποιαδήποτε επαφή με τον Πειραιά γινόταν μόνο δια θαλάσσης. Αλλά ο Πειραιάς ήταν και αυτός που έζησε πραγματικά τραγικές, συγκλονιστικές στιγμές. Στον Πειραιά μόνο υπολογίζονται τουλάχιστον 40 οι νεκροί, στα Καμίνια πάνω από 22, και διάφορες συνοικίες ουσιαστικά χάθηκαν από το χάρτη. Τα Καμίνια έμοιαζαν και θύμιζαν ως εικόνα ένα νησί αποκομμένο τελείως από τα πάντα. Έχουν καταγραφεί εκείνη την περίοδο τουλάχιστον 450 καταρρεύσεις σπιτιών. Τώρα εντάξει, πάμε πίσω στο πώς χτίζονταν τα σπίτια, ποιες ήταν οι συνθήκες κλπ. Φυσικά ούτε υπήρχε καμία έτσι μελέτη για να πεις ότι είναι αντισεισμικά ή αντιπλημμυρικά τα σπίτια φτιαγμένα. Φυσικά έτσι. Οι αριθμοί βέβαια ακόμα δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα, γιατί τα 450 σπίτια που εξαφανίστηκαν στην κυριολεξία από τον Πειραιά πρέπει να ήταν πολύ περισσότερα και στο υπόλοιπο κομμάτι που επλήγει στην Αθήνα κλπ. Πρωθυπουργός εκείνη την περίοδο ήταν ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, γνωστός για τα πολλά λόγια, φαφλατάς μεγάλος, πήγε αμέσως εκεί στο κομμάτι που είχε πληγεί κυρίως, περιόδευσε, βρέθηκε κοντά στους πλημμυροπαθείς και έταξε με την προϋπόθεση ότι θα γίνει και κάποιος έρανος, έτσι. Και ξεκίνησε ένας έρανος γενικά από τους πολίτες για να συγκεντρωθούν χρήματα και να πάρουν έστω τα πλέον βασικά, δηλαδή μία οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική βοήθεια γινόταν οι άνθρωποι που είχαν πληγεί, και κάπου κάπως να μπορέσουν να βάλουν και κάτι στο στόμα τους. Ελόχε βέβαια υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος και από την πλημμύρα με το πέρασμα των ημερών να υπάρχουν μολύνσεις κλπ. Έτσι. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Βοήθησε τότε και ο Ανδρέας Συγκρός ο επιχειρηματίας, δίνοντας το ποσό των 2.000 δραχμών, ενώ και ο διάδοχος τότε του θρόνου Κωνσταντίνος είχε δώσει το ποσό των 1.500 δραχμών. Καταξοδεύτηκε. Λοιπόν, το μέλημα βέβαια της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων που ακολούθησαν μετά ήταν πώς θα μπαζωνόταν ο Ηλισσός και πώς θα άλλαζε και η δομή του Κηφισού, γιατί και εκεί ξεσπούσαν συνέχεια προβλήματα. Λοιπόν, να δούμε μερικές εικόνες που και αυτές είναι πολύ σημαντικές για να δώσουμε το στίγμα της μεγάλης ζημιάς που έγινε τότε από την νεροποντή και το νερό που έπεφτε και δεν σταματούσε με τίποτα. Έτσι, στην Καλυθέα πολύ μεγάλες ζημιές. Καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε περιοχή βρισκόταν κοντά στην θάλασσα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, φούσκωνε και η θάλασσα, έμπαινε στα σπίτια. Χαρακτηριστική εικόνα είναι ότι το Φάληρο, όπως είχε καταγραφεί, η θάλασσα είχε φτάσει και σε ύψος περίπου μισού μέτρου στα σπίτια που βρίσκονταν κοντά στην παραλία. Πάμε να δούμε στην Κηφισίας τώρα. Ήταν εκεί το εργοστάσιο Πυρί, το οποίο συνδεόταν με την Κήτη του ποταμού και εκεί έγιναν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Περίπου 100 άνθρωποι εργαζόμενοι εκεί μαζί με τον διευθυντή τους και τα υπόλοιπα στελέχη της εταιρείας έτρεχαν να σωθούν. Μπήκαν σε μία αποθήκη, κάπως κατάφεραν να ξεφύγουν τον κίνδυνο και στη συνέχεια κάποιοι μαζί με τον διευθυντή, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον κύριο Πυρί, μπήκαν τότε στο γραφείο του και σώθηκαν. Στον Κολονό υπήρχε το Συφιλιδικό νοσοκομείο και δίπλα εκεί ακριβώς ήταν ένας μικρός οικισμός από σπίτια πληνθόκτιστα, έτσι, όπου έμεναν εκεί οι κυπουροί της Κολοκυνθούς. Έτσι, έλειπαν τότε οι άντρες που ήταν οι εργαζόμενοι. Ο Χήμαρος από τον Κηφισό πήρε στο πέρασμά του τα σπίτια και προκάλεσε και μεγάλη τραγωδία, γιατί χάθηκε μία γυναίκα που ήταν έγκυος, τα δύο παιδιά που ήταν 6 και 2 ετών ενός κυπουρού. Τα πτώματά τους βρέθηκαν μετά την επόμενη μέρα και πνίγηκαν εκεί ακόμα σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή μία 70χρονη γυναίκα, μία 45χρονη μαζί με την μητέρα της και ένα άλλο παιδί μικρό, ανήλικο, ένα κοριτσάκι 4 ετών και ακόμα ένας άντρας και ένα βρέφος, το οποίο βέβαια δεν είχε ακόμα βαπτιστεί. Στον Πειραιά ήταν πολύ μεγάλα τα προβλήματα, φυσικά. Πάμε προς τα εκεί, δηλαδή πάμε πρώτα απ' όλα στις φυλακές Ιγκρού, έτσι, εκεί που βρίσκονται σήμερα. Για να καταλάβετε περίπου που ήταν οι φυλακές Ιγκρού, όσοι δεν γνωρίζετε το ιστορικό αυτό κομμάτι, εκεί που είναι σήμερα οι εργατικές κατοικίες στον Ταύρο. Έτσι. Εκεί υπήρχαν μετά την καταστροφή παντού κρεβάτια πεταμένα μέσα στο δρόμο, έπιπλα, καθίσματα, δέντρα ριγμένα από τη θεομηνία. Ήταν όλη αυτή η κατάσταση και ο κόσμος είχε βγει στο δρόμο προσπαθώντας να μαζέψει ό,τι μπορούσε, να περισσώσει ό,τι μπορούσε, ανάμεσα σε συντρίμμια, πραγματικά. Όλη η έκταση εκεί, για να καταλάβετε, είναι λίγο πιο κάτω. Δεξιά τώρα, όπως πάτε στην Πειραιώς, είναι το γήπεδο του Μοσχάτου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, κάπου εκεί. Σε εκείνο το ύψος περίπου είναι η περιοχή την οποία αναφέρουμε τώρα. Εκεί λοιπόν υπήρχε μία εικόνα ότι κάτω από τα ερείπια έψαχναν για να βρουν και να περισσώσουν την περιουσία τους, αλλά υπήρχε μία εικόνα και η πληροφορία ότι έχουν χαθεί άνθρωποι και ενδεχομένως μαζεύοντας τα μπάζα από κάτω θα βρουν και νεκρούς, και έτσι έγινε. Δυστυχώς ανασύρθηκαν από εκείνο το σημείο 3 νεκρές γυναίκες. Στο ποδηλατοδρόμιο τώρα, στο Φάληρο, το γήπεδο Καραϊσκάκη σήμερα, έτσι, φαίνεται η εικόνα που δίνουν τα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής είναι ότι είναι ένα μέγα πλοίον, το Καραϊσκάκι, εν μέσων θαλάσσης. Αυτό ακριβώς ήταν η εικόνα που περιέγραφε, έτσι. Είχαν πέσει όλοι οι φανοί του φωταερίου στο Φάληρο, έτσι, για φώτιζαν εκεί την περιοχή. Καταστράφηκε η γέφυρα που υπήρχε τότε, βέβαια δεν ήταν με τα σημερινά δεδομένα, ήταν υποτυπωδώς φτιαγμένη από ό,τι φαίνεται και παρασύρθηκε με την πρώτη σκληρή νεροποντή. Και υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων στις εφημερίδες εκείνων των ημερών για ένα μικρό παιδί το οποίο φώναζε, ήταν ζωντανό, φώναζε, είχε παρασυρθεί από τα νερά, φώναζε βοήθεια, βοήθεια, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και χάθηκε. Εκεί ήταν και το κυροποιείο Φίβος, ήταν το κλωστήριο Τσαούσι και το χαρτοποιείο της περιοχής πλημμύρισαν και καταστράφηκαν και τα τρία κτίσματα ολοσχερός. Στην περιοχή πνίγηκαν και πολλά ζώα. Οι Πειραιώτες, παρότι η καταμέτρηση επίσημη λέει ότι εδώ στον Πειραιά έχουμε τουλάχιστον 45 νεκρούς, καταλαβαίνετε ότι και το κομμάτι της απογραφής τότε ήταν τελείως διαφορετικό από τη σήμερα, δεν γνώριζε, πέρα από τις μαρτυρίες ο γείτονάς μου χάθηκε κλπ. Οι Πειραιώτες εκείνη την περίοδο μιλάνε για τουλάχιστον 150 θύματα στη δική τους περιοχή και μόνο. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Νάνα Μούσχουρη και πάλι, η οποία μιλάει για την Αθήνα, για μια Αθήνα άλλης εποχής. Σας διαβάζω τώρα ρεπορτάζ από εφημερίδα εκείνης της ημέρας, την επομένη της καταστροφής, για το πώς έγινε μια επιχείρηση διάσωσης. Φανταστείτε και κάντε εικόνα αυτά που θα ακούσετε, για να δείτε και τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. Τα δύο παιδεία, ο Λεωνίδας 2,5 ετών κοιμόμενος στην Κούνιαν και ο Ιάκωβος 6 ετών, ευρίσκονται στο χαμηλό δωμάτιο. Αλλά εις νέος τολμηρός, ο Δέλτα Καρατζάς, εργάτης εις των βασιλικών κήπων, δεθείς με σχοινίον, το οποίο εκρατούν άλλοι απ' έξω, ερήφθη εις το εν τη αυλή νερών και κατόρθωσε να εισέλθει στο δωμάτιον. «Εδώ είμαι, σώστε με», φώναζε ο Ιάκωβος, ώστις είχε αναβιείς εν παράθυρον. Ο Καρατζάς τον εσήκωσε και ρύβνησε δια το άλλο πεδίον, αλλά ούτε αυτό ούτε την Κούνιαν έβρε. Αφού δε εξήγαγε τον Ιάκωβον, ηρεύνησε και εις την αυλήν, αλλά ο διετής Λεωνίδας είχε ήδη παρασυρθεί. Όλοι οι εν τη οικία ναού μικούντες δεν διέσωσαν τίποτε εκ των σκευόντων, αλλά μάλλον αξιολύπητος είναι η Γεωργίας Καρδιάκου, ή της έχασε την μηχανήν, διείς εργάζεται και όλα τα ενδύματα τα οποία παρασκεύαζε κατά παραγγελίαν των πελατίδων της. Απίστευτο. Ακούστε όμως τώρα ποια είναι τα πράγματα. Τα δεδομένα που υπήρχαν από την αρχαιότητα και πώς ήταν διαμορφωμένη η Αθήνα με ποτάμια, παραπόταμους και χυμάρους, και θα δείτε και σε μια σύγκριση του πώς είναι σήμερα, έτσι. Διότι υπήρχαν, έτσι, ο Ιριδανός, ο οποίος έπιανε από το Σύνταγμα την Όθωνος, Φιλελλήνων, Μητροπόλεως, πλατεία Μοναστηρακίου, Ερμού και Πειραιός. Ο Κηφισός, έτσι. Υπήρχε ο Κυκλοβόρος, ο οποίος ένας παραπόταμος που έπιανε την Κοδρικτόνος, την Παρασίου και την πλατεία Αττικής, έφτανε μέχρι εκεί. Ήτανε ο Χήμαρος Αγίου Στυλιανού που βρισκόταν στις περιοχές του Γκίζη, Νορντάου, Βαλτινών, Μπούζγου, στην πλατεία του Γκίζη, στη Στουρνάνη και στην πλατεία Βάθη. Εκτινόταν μέχρι εκεί. Ήταν φυσικά ο Ηλισσός, που έπιανε από τη Μεσογείο, Μιχαλακοπούλου, Βασίλος Κωνσταντίνου, Συγκρού, Χαροκόπου, και υπήρχε σύνδεση με τον αρχαίο Κηφισό, έτσι. Ήταν ο Ελάσσον, ο οποίος έπιανε από την Οδρό Φρύνη στο Παγκράτη, την Αρχελάου, τη Σπύρου Μερκούρη, το Άλσος Παγκρατίου και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, και είχε εκβολή ο Ελάσσον στον Ηλισσό. Και ήταν και το διαβολόρεμα, έτσι όπως το έλεγαν, που άγγιζε τις περιοχές γύρω από τον Ημιτό, το γυροκομείο, τους Αμπελόκηπους, τη Σεβαστοπόλεως και την Μιχαλακοπούλου. Αυτή λοιπόν ήταν η εικόνα των ποταμών, των παραποτάμων και των χυμάρων που βρίσκονταν από την αρχαιότητα στην Αθήνα κοντά σε διάφορες περιοχές. Έτσι έπιανε από το πεδίο του Άρεως, το Λοφοστρέφη, το Λυκαβητό, την Ακρόπολη, το Φιλοπάπου μέχρι τον Ημιτό, και πάει λέγοντας. Ο Ιριδανός που έφτανε και χυνόταν στον Ηλισσό, ξεκινούσε από το Λυκαβητό και κατέβαινε από το Κολωνάκι, έτσι. Και μάλιστα όταν έγιναν οι πρόσφατες εργασίες για το μετρό στο Σύνταγμα, ανακαλύφθηκε και η αρχαία κήτη του. Εντυπωσιακά. Από το Λυκαβητό τότε, για να σας δώσουμε άλλη μια εικόνα, ξεκινούσε ο Βοηδοπνίχτης, όπως τον έλεγαν, ο οποίος περνούσε και μέσα από την οδό Ακαδημίας. Ο Κυκλοβόρος, που σας είπα νωρίτερα, ξεκινούσε από τα Τουρκοβούνια, έτσι πάνω από την Κυψέλη περίπου, για να δώσουμε να καταλάβετε, και έφτανε μέχρι χαμηλά, μέχρι το πεδίο του Άρεως, και κατέλεγε ακόμα πιο χαμηλά, στην πλατεία Βάθη. Έτσι, έφτανε μέχρι στο σημείο δηλαδή που είναι σήμερα και η πλατεία Μεταξουριού. Ο Αλασσόνας διέσχιζε το Παγκράτη και το Βύρωνα, ενώ ο Βουρλοπόταμος χυνόταν στο Φάληρο. Και υπήρχε το ρεύμα του Ποδονύφτη, γνωστό, η περιοχή μετά ονομάστηκε Νέα Φιλαδέλφια, η πιο κοντινή περιοχή δηλαδή, και παλιότερα λεγόταν Ποδονύφτης η περιοχή. Κάθετα πέρναγε ο Ποδονύφτης από το Χαλάδι, το Ψυχικό, τη Φιλοθέη, τη Νέα Ιωνία και εκχυόταν στον Κηφισό. Αυτή είναι η εικόνα. Και ακούμε τώρα, πριν περάσουμε στις εφημερίδες για να δούμε τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την καταστροφή, θα δώσουμε ένα σφαιρικό, έτσι, δείγμα και εικόνα. Ακούμε τον Μάρκο Βαμβακάρη να ερμηνεύει ένα τραγούδι τώρα που έχει γραφτεί για την πλημμύρα του 1934, τη μεταγενέστερη πλημμύρα που και αυτή προκάλεσε και προξένησε μεγάλες ζημιές. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Μάρκος, έτσι, ζεμπέκικο, βαρύ, καμιλιέρικο, ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με τη Μαρίτσα Πανδρά.
Γεια σου Μάρκο μου Τερβίζη.
Διαβάζω. Ακρόπολης, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 1896. Υπενθυμίζω ότι είναι περίοδος που έχουν τελεστεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη δομή της Αθήνας. Ή τουλάχιστον έχει προσπαθηθεί κάτι τέτοιο. Τίτλος κεντρικός: Η μεγάλη καταστροφή της Αθήνας και Πειραιά. Και πιο κάτω στο δίστυλο: Η μεγάλη καταστροφή της χθες. Πρωτοφανής πλημμύρα στα χρονικά των Αθηνών. Καταστρεπτική καταιγής. Η συμφορά του Βατραχονησίου. Ο αγριωμός του Ηλισσού. 15 θύματα. Σκηνέ σπαραξικάρδιοι. Άλλε καταστροφέ εις τον Πειραιά. Και αλλάζω σελίδα για να πάμε μέσα την ίδια ημερομηνία. Ο τίτλος: Ο κατακλυσμός στον Πειραιά, εικόνες φρίκης, στεργοστάσια λίμνη, σκότος και τρόμος, κραυγή απελπισίας και πυροβολισμοί, το φαλυρικό Ναλίπεδονα θάλασσα, ποταμοί στον Πειραιά, όπου τα ύδατα αναστρέφονται, πνιγμένοι 20, είναι ακόμη κι άλλοι. Έτσι. Και για να σας δώσω και λίγο το στίγμα των ημερών και της εποχής, στις εφημερίδες τότε. Υπήρχαν πάρα πολλές διαφημίσεις και θα σας διαβάσω και μερικές από αυτές. Μ' αρέσει για να παίρνετε μια εικόνα του πού είμαστε σε επίπεδο εποχής. Υποδηματοποιείων βλάση. Οδό σε όλου αριθμός 168 έναντι οικίας Μελά. Ήξερες τώρα, εκείνη η οικία του Μελά. Αλφα Φερετόπουλος, Κασμύρια, Τσόχες. Κατάστημα βιομηχανικών προϊόντων Χαριλάου και Μιχάλη Χρυσαφίδου εν Πειραιή. Πλεκτρίων ο Προμηθεύς Δέλτα Ιωάννου, τέλειων εργοστάσεων κορνίζων και καθρεπτών, Ίνος Κόλα Κρίνου, υφάσματα μέγιστη ποικιλία. Αυτά είναι στις εφημερίδες τότε. Πάμε στην εφημερίδα Εφημερής, έτσι λεγόταν, 14 Νοεμβρίου 1896, το αρχαιότατο των εν Ελλάδη ημερησίων φίλων. Έχει στο πρωτοσέλιδό του η χθεσινή μεγάλη καταιγής, φοβερέ καταστροφέ, τα θύματα 15 πνίγονται εις των Ηλισσών, πρωτοφανής δια της Αθήνας θύελλα, η πόλης πλήρης ποταμών, πτώσεις χαλάζης, αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα. Η εστία στις 15 Νοεμβρίου του 1896, κεντρικός τίτλος ο χθεσινός κατακλυσμός, και έχει μετά μονόστιλα η πλημμύρα του Κιμισού, του Ηλισσού, συγγνώμη, το Βαθρακονήσι, ακριβώς έτσι το λέει, όχι Βατραχονήσι, Βαθρακονήσι, πλημμύρα του Κηφισσού, καταστροφή Κολοκυνθούς, έχει ρεπορτάζ για το πώς είναι η εικόνα στους σιδηρόδρομους, για το κομμάτι του Εράνου που ξεκίνησε υπέρ των θυμάτων κλπ. Κλπ. Αυτά από την εστία στις 15 Νοεμβρίου. Και πάμε σε έκτακτο παράρτημα που βγάζει αμέσως μετά η εφημερίδα Εστία, όταν πλέον φαίνεται, διαφαίνεται ότι η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Η μεγάλη εμπειρία καταστροφή, απώλεια 50 ανθρώπων, εντυπώσεις ειδικού απεσταλμένου της Εστίας, και λέει μέσα: Ο τόπος της συμφοράς, απερίγραπτα πράγματα, θεομηνίας, επίσκεψης και τρόμος ανθρώπων, απέλπιδες ναυαγοί και τολμηροί σωτήρες, επισόρευσης ερηπείων και υπ' αυτά ομάδας ανθρώπων, κορύφωσης πανικού, τελευταίος ασπασμός, τραγικέ λεπτομέρειε, εν φαλήρο και κυθήματα, εσώθηκε απολέστη η γραμμή και η πλατεία, έτσι, εις παρασυρθείς εις την θάλασσα. Άλλα δύο θύματα, η αστυνομική, και έχει και ένα ρεπορτάζ για την οδύσσια μιας αμάξης εις την οδόν Πειραιός. Το ΆΣΤΗ, καθημερινή εικονογραφημένη εφημερής, εκ της χθεσινής βροχής καταστροφέ 9 πνιγμένη, είναι το πρώτο φύλλο που κυκλοφορεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 1896. Η χθεσινή θύελα, μια τελείωτη βροχή, φοβερά νεροποντή, πλημμύρα του Ηλισσού και του Κηφισού, τα θύματα, εσκηνέ, τα δυστυχήματα, 9 πνιγμένη στον Ηλισσό, καταστροφέ, τα επεισόδια. Και έχει εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, για το τι γινόταν σε κάθε περιοχή, όπως εδώ, καταστροφή στον Πειραιά, σκότος πλήρες, οι εργάτες απεκλείστησαν, λέμβη εις την Ξηράν. Έτσι. Τελευταία ώρα, η καταστροφή του Πειραιός, οι νοικοί επλημμυρισμένε, πτώσεις οικειών, πολλά θύματα, μία οικογένεια εξυφανίστη εις μία νοικίαν 7 πνιγμένη. 15 Νοεμβρίου πάμε τώρα, εφημερής, η εικόν της καταστροφής, τα ονόματα των θυμάτων, όλε λεπτομέρειε εζημιέ, περίπατος εις τον τόπον της καταστροφής, έτσι, δηλαδή αυτό που λέει περίπατος εννοεί βέβαια επιτόπιο ρεπορτάζ, έτσι λεγόταν εκείνη την περίοδο. Και πάμε στη δεύτερη έκδοση της εφημερίδας Ακρόπολης, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 1896, όταν πλέον έχει αρχίσει και βγαίνει προς τα έξω το μέγεθος της μεγάλης καταστροφής. Η μεγάλη καταστροφή, μετά την καταιγίδα, η εικόν της καταστροφής, περιπλάνηση στα ερείπια, τα πτώματα εις των νεκροταφείων, οι πληγέντες, τα πτώματα, πόσοι επνίγησαν εις το Βαθρακονήσι, Βαρθακονήσι, συγγνώμη, τα ονόματά των, ευρέθησαν 6 πτώματα. Εις τον Πειραιά, εικόν απεσίου καταστροφής, 29 πτώματα μέχρι τούδε, τραγικές σκηνές, δημοσιογραφικές θυσίες, τη νύχτα χθες, ο Πειραιεύς πνιγόμενος, την πρωίαν σήμερον, ο Πειραιεύς πενθών, ήρωες άγνωστοι. Και έχει βέβαια λεπτομέρειες από συμβάντα, όπως περιγράψαμε και νωρίτερα, μέσα στις σελίδες πάλι. Ο κατακλυσμός εις τον Πειραιά, εικόνες φρίκης, τα εργοστάσια λίμνη, σκότος και τρόμος, κραυγή απελπισίας και πυροβολισμοί. Νομίζω ότι πάνω κάτω αυτά τα είπαμε και νωρίτερα. Ας μην επαναλαμβανόμαστε. Ας πάμε στην εφημερίδα Εμπρός, στο φύλλο του Σαββάτου 16 Νοεμβρίου 1896. Ο κατακλυσμός Αθηνών Πειραιός, η μεγάλη καταστροφή, οι όψεις της πόλεως. Ηνύχθησαν οι καταράκτες του ουρανού και ραγδαίος η ετός μεταχαλάζης κατέπεσεν επαπειλών να καταπνίξει τη χώραν του Κέκροπος. Χθες την πρωίαν, διαβάζουμε εφημερίδα παιδιά, έτσι διαβάζω ο κόσμος τότε εφημερίδες, έτσι. Χθες την πρωίαν, ότε εν το αθριάσαντι ουρανό εσελάγησε ο αττικός ήλιος πλήρης θάλπους, η πόλη είχεν αλίαν την της συνήθους όψιν. Ενόμιζε της ότι εξήλθεν από κάποιον υγρό νεφέλωμα, σκιερά και αχνίζουσα έτη υπό τα σακτίνα του ηλίου ως νεόπλαστος μάζα από τη χείρα του δημιουργού. Τα πάντα εφαίνεντο καινουργή, νέα αντίθετα όλος προς την χθες έτη μόνιμων αυτών κατάστασιν. Οι άνθρωποι υπό τα ζωηράς έτη της καταιγίδος εντυπώσεις εξυπνήσαντες διεπινθάνοντο αλλήλους περί των λεπτομεριών της θεομηνίας και αθρώοι συνέρεων προς τα μέρη της καταστροφής. Και οι όψεις των τόπων τους οποίους νικηφόρων παρήλασε το φοβερό στοιχείο ή το θλιβερά και μεγαλοπρεπής εν τη αλλοιώση την οποίαν είχον υποστεί. Η κήτη του Ηλισσού και η κήτη του Κηφισσού αποφέρουσε τα ίχνη ορμητικού ρεύματος εφαίνοντο ως δύο μεγάλε τάφροι τας οποίας ίνιξε πελώριον άρωτρον. Εις τα σεκατέρωθεν αυτών όχθας νοπά τα χώματα, υγρά τα ειρυπωμένα χθαμαλόσπιτα, προεξέχουσε, ερίζε των δέντρων, τας οποίας απεγύμνωσε και χωσμένη κορμή δέντρων εντός της κήτης και εις μέγας ιούτος κορμός πλατάνου εσφινωμένος παρά τα ανατολικά θεμέλια της γέφυρας του σταδίου, οσοι υποβαστάζον την γέφυραν αποτελούν την γενική άποψη των δύο ποταμών, τους οποίους χθες ο λίγων είδωρ υπόθολον διέρεε, ενώ η παρατασκήτα σκήπη και ιδίως η του Κηφισού έφερον επ' αυτόν ακόμη τα λιμνάζοντα ύδατα της πλημμύρας. Ε? Απίθανο, παιδιά, πραγματικά απίθανο. Έτσι, το ρεπορτάζ της εποχής στην εφημερίδα Εμπρός. Μέσα υπάρχουν ρεπορτάζ. Εις τον Κηφισόν επνίγησαν τρεις τα ονόματα των θυμάτων. Συγκινητικές σκηνές, κηδεία, ερείπια, νεκροί και τραυματίες, απερίγραπτον θέαμα. Εν πυρεΐδια του τηλεφώνου του Εμπρός υπάρχει ρεπορτάζ από τον δημοσιογράφο που κάλυπτε τότε τα γεγονότα. Έτσι, πιο μέσα διαφημίσεις, Εμπρός, εις το υποδηματοποιείον η Μασσαλία, Στυλιανού Ιατράκη, στερεώτης μοναδική, δέρματα εκλεκτά, ευθυνία έκτακτος. Υγρών αντιβλενοριακών, εστεμένων υποχιλιάδων επιτυχιών, σας λέμε τώρα γιατί έτσι θέριζαν τότε τέτοιου είδους ασθένειες, η βλενόρια, η σύφυλης κλπ. Πέθαινε ο κόσμος έτσι. Αποθήκη χάρτου και γραφικής ύλης Δέλτα Καραμάνου. Μέγα κατάστημα παραγωγής κουκουλοσπόρου, ενατική, το πρώτον ιδρυθέν εν Ελλάδη. Έτσι, χαρτοπολίων τυπογραφίων Ιωάννου Κορτέση και αποθήκη ευθυνοτάτων αντλιών μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών οίκων, γενικός αντιπρόσωπος εν τη Ανατολή Αριστοτέλης Τσάκορας Μηχανικός. Αυτά γράφαν οι εφημερίδες και κλείνω με την εστία πλέον στο φύλλο του Σαββάτου 19 Νοεμβρίου που νεοτέρα περί της πλημμύρας στα Μεσόγεια, η δύναμη της καταιγίδος, στα εν Πειραιή, Έρανη, εν Φαλήρο και εκεί θύματα, Έρανη της εφημερίδας υπέρ των θυμάτων. Ακρόπολης, Σάββατο 16 Νοεμβρίου, έτσι, μετά την καταιγίδα, η εικόνα της καταστροφής, περιπλάνησης στα ερείπια. Βέβαια, φωτογραφίες δεν υπήρχαν τότε, ήταν σκίτσα. Έτσι, το σπίτι από το οποίο πήρε το νερό τη μάνα και τα τέσσερα παιδιά εις τον Ηλισσό, εκεί εκτυλίχθηκε το μεγαλύτερο δράμα και υπάρχει ένα σκίτσο για το σπίτι, ό,τι έχει απομείνει σε αυτό. Εις τον Πειραιά, εικόνα πεσίου καταστροφής, άγνωστα τα πτώματα μέχρι τούτε, τραγικές σκηνές. Και, λοιπά. Και τέλος η εφημερίδα Εμπρός στο φύλλο της Κυριακής 17 Νοεμβρίου 1896 έχει αφηγήσεις παθόντων και επεισόδια. Έτσι, η πλημμύρα Αθηνών Πειραιός εκ του θεάτρου των Ερηπείων, επεισόδια παραλευθέντα, συνέντευξης μετά των παθόντων και μέσα υπάρχουν οι συνεντεύξεις. Έτσι, δυστυχώς όμως δεν έχουμε πλέον χρόνο. Ολοκληρώσαμε εκπομπή «Η ώρα Ελλάδας» με τα γνωστά αφιερώματα καθημερινά 9 με 10 το πρωί με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης και η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ακούμε τώρα τον Νίκο Γούναρη να ερμηνεύει ένα τραγούδι που είναι, θα λέγαμε, ό,τι πιο σχετικό με αυτό που καταπιαστήκαμε σήμερα, «Ένα βράδυ που βρέχει». Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο στις 9.
έφυγες αγάπη μου. Αχ, αυτός ο άτιμος λύτερε μαχαίρωμα ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Αγάπη μου